Lietuvos atlik radiose pragadanje pramas. Assalomu alaykum. Bugun 2-sentyabr, seshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hasanjon. O'zbekiston maktablarida birinchi qo'ng'iroq chalindi. Guliston shahar sudi raisi, shahar prokurori va advokat sud zalida IMXX tomonidan hibsga olindi. Uch avlon poraxo'rlikda gumonlanmoqda. Uch farzandi Rossiyada tug'ilgan o'zbekistonlik er-xotin javobgarlikka tortildi. Xastalikdan vafot etgan o'shlik inson huquqlari himoyachisi Ravshan Gapirov Nariman qishlog'idagi Zarbdor qabristoniga dafn etildi. Shuningdek, dastur davomidan xalqaro hayotga oid mavzular va ozod nazar rukni ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning tashqi siyosat bo'yicha yordamchisi Yuriy Ushakov Rossiya Kiyevni 2 hafta ichida bosib olishi mumkinligi haqida Putin aytgan gap matndan ajratib olingan va butunlay boshqacha ma'noni anglatganini ta'kidladi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, Putin Yevropa komissiyasi prezidenti lavozimini tark etayotgan Jose Manuel Barroso bilan telefon orqali suhbatda, agar istasam, Kiyevni 2 hafta ichida olib qo'yishim mumkin edi degan. Ushakov bu gap aytilgan yoki aytilmagandan qat'iy nazar Barozoning xususiy suhbat tafsilotlarini oshkor qilishi noo'rin ekanini urg'uladi. Ukraina hukumati NATO va G'arb davlatlari Rossiyani Ukraina sharqidagi ayirmachilarga qo'shimcha kuch, artilleriya va tanklar jo'natish orqali yordam ko'rsatayotganini aytmoqda. Rossiya bu iddaoni inkor qilib kelmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama NATO sammitida ishtirok etish uchun Yevropaga jo'nab ketishi rejalangan. Obama Yevropaga safarini dastlab Estoniyadan boshlashi, so'ng NATO sammitida qatnashish uchun Britaniyaga yo'l olishi kutilmoqda. AQSh rahbarining safari Rossiya va G'arb davlatlari munosabati so'nggi 10 yilliklar davomida misli ko'rilmagan darajada taranglashgan paytda amalga oshmoqda. AQSh va Yevropalik ittifoqchilari Kremlning Ukrainada olib borayotgan siyosati sababli Rossiyaga nisbatan sanksiyalar joriy qilgan, G'arb davlatlari Rossiyani Ukraina sharqida hukumat kuchlariga qarshi qurolli kurash olib borayotgan armiyachilarni qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblagan. Moskva bu ayblovlarni inkor qilib kelmoqda. AQSh prezidenti 2-sentyabr kuni Estoniyaga yetib kelishi va chorshanba kuni Estoniya rahbarlari, jumladan prezident Tomas Hendrik Ilves bilan uchrashishi rejalangan. NATO sammiti 4-5 sentyabr kunlari Uelsda bo'lib o'tadi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Ukrainada vaziyatning yanada yomonlashishi Qozog'iston iqtisodiyotiga putur yetkazishi mumkinligidan ogohlantirdi. Qozog'iston prezidenti buni 2-sentyabr kuni mamlakat parlamenti qilgan chiqishida aytdi. Nazarboyev fikricha, Ukraina bo'hroni oqibatida joriy etilayotgan sanksiya va savdo cheklovlari Qozog'istonga hamkor bo'lgan davlatlar, jumladan Rossiyadagi iqtisodiy o'sishga to'siq bo'lishi o'z navbatida bu Qozog'istonga ham salbiy ta'sir etishi mumkinligini urg'uladi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning Lukoil shirkati 2014-yil birinchi yarmida O'zbekistonda neft-gaz qazib chiqarish va yangi zaxiralar izlab topish ishlariga 301 million AQSh dollari miqdorida sarmoya yotqizdi. Lukoil ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning birinchi yarmida bu ko'rsatkich 259 million dollarni tashkil etgan. Hozirda Rossiya shirkati O'zbekistonda 3 ta yirik loyihani amalga oshirmoqda. 2020 yilga qadar Lukoil O'zbekistonda yilga 17-18 milliard kub metr gaz qazib chiqarishni rejalagan. Samarqand viloyatidagi Kattaqo'rg'on tumani xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari sessiyasida tuman hokimi Pirmat Usarov o'z arizasiga muvofiq lavozimidan ozod qilindi. 12-News nashri xabariga ko'ra, Samarqand viloyat hokimi Zoir Mirzayevning tavsiyasiga muvofiq Saparali Azimov Kattaqo'rg'on tumaniga yangi hokim etib tayinlangan. Unga qadar Azimov Qo'shrobot tuman hokimining o'rinbosari lavozimida ishlagan. Pokiston ichki ishlar vaziri Chaudhry Nisar Ali Khan deputatlarni Islomobod shahridagi hukumatga qarshi namoyishchilarga politsiya bosqinchi va terrorchi sifatida qarashi to'g'risida aniq yo'llanma berishga chaqirdi. Vazir buni namoyishchilar davlatga qarshi isyon qilishga uringani bilan izohladi. Ichki ishlar vazirining ushbu chaqirig'i 2-sentyabr kuni mamlakat parlamentining bosh vazir Navoz Sharif raisligida boshlangan favqulodda yig'ilishida yangradi. Mavzu tafsilotlari bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Gollandiya 2014 yildan keyin ham Afg'onistonda 100 nafar harbiysi bo'lishini ma'lum qildi. Bu haqda Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Gollandiya tashqi ishlar vazirligi 2014 yildan so'ng 100 kishilik bir guruh gollandiyalik harbiylarini Afg'onistonga jo'natishi borasida xabar berdi. Mazkur vazirlik tomonidan nashr etilgan xabarnomada qayd etilishicha, ushbu harbiylar NATOning yangi ma'muriyati chorchubasida afg'on zobitlarini harbiy tayyorgarlikdan o'tkazish bo'yicha faoliyat olib boradi. Aytilishicha, gollandiyalik harbiylar Afg'oniston shimol viloyatlaridan Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida joylashtiriladi. NATOning Afg'onistondagi yangi ma'muriyati kelasi yilda boshlanadi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda esa sizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilarimiz yengishmarib tayyor turishibdi. Ushbu to'siqlarni siz proksilarimiz yordamida yorib saytimizga kira olasiz. Demak, sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat biroz turib, hozircha esa efirni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 2-sentyabr kuni O'zbekiston maktablarida birinchi qo'ng'iroqlar chalindi va yangi o'quv yili boshlandi. 500,000+ ziyod bola 1-sinf o'quvchilari sifatida ilk bor maktab partalariga o'tirishdi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiylariga ko'ra, 1-sinf o'quvchilarining har biriga o'quv qurollaridan iborat Prezident sovg'alari topshirilgan. Demak, mana shu birinchi qo'ng'iroq bilan bog'liq voqea hodisalarni hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi.
O'zbekistonda mustaqillik bayrami kayfiyatlari hali aramasdan 2-sentyabr ertalabdan barcha maktablarda o'quvchilar mamlakat madhiyalari bilan boshlanadigan tantanali lineykalarga o'ng qo'llarini ko'krakka qo'yib saflanishdi. Marosimda O'zbekiston mustaqillik yillarida erishgan yutuqlari haqida uzundan uzoq ma'ruzalar ham o'qildi.
Под руководством президента Ислама Каримова в годы независимости в стране осуществлена
O'zbekiston xalq ta'limi vazirligiga ko'ra, bu yil 587 ming nafar o'zbekistonlik bola 1-chi maktab o'quvchilari sifatida partalarga o'tirmoqda. Xorazmlik 6 yoshli Jasmina bu yil 1-chi sinf o'quvchisi sifatida prezident sovg'alarini olgan ana shu 500,000+ oshiq o'zbekistonlik bolaning biri.
Maktabga bordim.
O'zbekiston xalq ta'limi vazirligi rasmiylariga ko'ra, bu yil 1-sinfga borgan har bir bolaga o'quv qurollaridan iborat prezident sovg'alari topshirilgan. Sovet davrida yangi o'quv yili Lenin darslari bilan boshlangan bo'lsa, O'zbekistonda bu mustaqillik darslari qilib o'zgartirilgan. Asosiy fanlardan tashqari maktablarda prezident Islom Karimov asarlari-yu ma'ruzalari ham o'qitiladi. Bu yildan boshlab 9-sinf o'quvchilari uchun Karimovning mana shu yil may oyida Samarqanddagi xalqaro anjumanda qilgan ma'ruzasi ham o'quv jadvaliga kiritildi.
Bizda 9-sinflarda maktab ixtiyorida
34 soat bor. Shu 34 soatda 6 soati prezidentimizni 15-16 may kunlari xalqaro konferensiyada so'zlagan ma'ruzalariga, o'sha ajdodlarimizning buyuk merosi, xalqaro butun dunyoning nima boyligi to'g'risida bir juda ham chiroyli ma'ruza so'zlaganlar, shu haqida bo'ladi. 6 soatlik. Keyin ketidan yuksak ma'naviyat, yengilmas kuch kitoblari 10 soat o'qitiladi. Keyingi 2 yarim yillikda 12 soat O'zbekiston mustaqillik erishi ostonasida kitobi o'quv kursi asosida o'qitiladi.
Deya bildirdi Ozodlikka Ma'rif vazirligi rasmiysi. Buxorodagi maktablardan birining o'quv ishlari bo'yicha mudiri Haybullo Bektoshovga ko'ra, bu yildan boshlab 1-sinf o'quvchilari ingliz tilini o'qishni boshlaydi. Ularning har biriga Kids English deb nomlangan ingliz tili o'quv qo'llanma kitoblari ham bepul berilgan.
O'quv dasturlariga mana 1-sinflarga ingliz tili qo'yildi. 2-sinflarga ham 1-2-lari mana shu ingliz tili soatdan haftasiga. 2 soat haftasiga ingliz tili qo'yildi.
Ayrim o'zbekistonlik ota-onalar farzandlarining o'quv kitoblari va kiyim-kechaklarini sotib olish yildan-yilga qiyinlashib borayotganidan shikoyat etishadi. Surxondaryolik 3 o'quvchining onasi Firuza opa har bir bolasini maktabga tayyorlash uchun 500,000 so'mdan ko'proq pul sarflaganini aytadi. Boshqa bolalarni, boylarning bolalarini kiyimiga qarab ko'ngli o'ksimasin deb, oxirgi pulimizni ularni kiyim boshiga, o'quv qurollariga sarflayapmiz deya gapiradi Surxondaryolik Firuza opa. Boshqa ota-onalar esa o'zbek maktablarida o'qish sifati tushib ketganidan nolishadi. Qoraqalpog'istonlik sobiq maktab direktori O'rinboy akaning aytishicha, maktablarda korrupsiya, ayniqsa so'nggi yillarda kuchli ildiz otgani o'quv sifatining pasayishiga asosiy sababdir.
Korrupsiyani yo'q qilish kerak. Endi bilim bu, znaniya, o'quvchilarning bilishi bu intellektual bagajdir. Biz bu intellektual bagajdan ayrilayapmiz. Bilimli o'quvchilarni osmonga ko'tarish kerak. Bilimli o'quvchilar o'qisa, so'ng o'quvchilarim bilimli savodli
bo'ladi. O'zbekistonda yangi o'quv yili boshlanar-boshlanmas shu kunlarda qishloq maktablarining yuqori sinf o'quvchilari paxtaga olib chiqilish haqidagi gap-so'zlar ham allaqachon urchigan, lekin Qoraqalpog'istonlik sobiq direktorga ko'ra, bu yil ham maktab o'quvchilarini paxtaga olib chiqmaslik haqida maktab rahbariyatlari qattiq ogohlantirilganlar. Avvalgi yillardan farqli, bu yil O'zbekistonda maktab o'quvchilari paxtaga chiqarilmasligi aytilmoqda, lekin o'qituvchilar paxtaga chiqariladi.
Demak, biz 1-sinfga borgan, ilk bor partaga o'tirgan mana shu 500,000 ziyod bolalarni tabriklaymiz. Umuman, mana shu maktab o'quvchilari diqqatiga kichik bir e'lon bizning saytimizda yoshlar uchun mo'ljallangan o'zbek yoshlariga atalgan lotin alifbosidagi maxsus yoshlar sahifasi bor. Bu yosh to'lqin deb nomlanadi. Demak, mana shu maktab o'quvchilaridan maktab hayoti atiga doir turli xil voqea hodisalarni bizga albatta yo'llashlarini so'rardik. Demak, biz bilan bog'lanish yo'li.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar safiga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
Xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutamiz. Bizga kelgan xabarlardan yana bittasi, bu Guliston shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudida o'tgan hafta favqulodda hodisa ro'y berdi. Bezorilik ishi bo'yicha o'tayotgan mahkama paytida shahar sudi raisi, prokuror va advokat Milliy xavfsizlik xizmatining maxsus guruhi tomonidan sud zalidan olib chiqib ketildi. Uchovlon O'zbekiston huquq-tartibot idoralari safida keyingi oylarda o'tkazilayotgan tozalash tadbirining navbatdagi o'ljasi bo'ldi.
O'tkir syujetli film uchun mavzu bo'ladigan hodisa Sirdaryo viloyati Guliston shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudida o'tgan hafta ro'y berdi. 27-avgust kuni jinoyat ishlari bo'yicha Guliston shahar sudida o'tkazilayotgan mahkama paytida kutilmaganda Sirdaryo viloyati Milliy xavfsizlik xizmatining maxsus guruhi sud zaliga kirib keldi va sudya, davlat qoralovchisi hamda sudlanuvchining advokatini olib chiqib ketdi. Guliston shahar sudidagi ozodlik manbasining ma'lum qilishicha qo'lga olinganlar shahar sudi raisi Abdurazoq Sherqo'ziyev, prokuror Shukrullo Norjigitov va advokat Komiljon Rahmonovlardir. Uchovlon til biriktirgan holda pora olganlikda gumonlanmoqda. Ozodlik manbasiga ko'ra 27-avgust kungi mahkamada 1989-yilda tug'ilgan fuqaro ustidan bezorilik va jinsiy tajovuzga doir jinoyat ishi ko'rib chiqilayotgan bo'lgan. Guliston shahar sudidagi ozodlik manbasiga ko'ra MXX tergovchilari versiyasiga ko'ra sudya, prokuror va advokat bezorilik va jinsiy tajovuzda ayblangan 25 yoshli sudlanuvchidan pora olgan. Lekin Gulistondagi boshqa manbamizga ko'ra sudya, prokuror va advokat jabrlanuvchi qizdan pora olgan bo'lishi mumkin degan versiya ham ko'rib chiqilmoqda. Shu bilan birga jinoyat ishlari bo'yicha Guliston shahar sudi raisi hibsga olingan bo'lsa-da, kelasi kunlar ichida ko'rib chiqiladigan jinoyat ishlari jadvalida uning ismi e'lon qilinayotganini aytadi ozodlik manbasi. Gulistondagi voqea O'zbekiston huquq-tartibot idoralarida keyingi oylar ichida o'tkazilayotgan tozalash tadbirining bir qismi deb ko'rilmoqda. O'tgan hafta boshida Qashqadaryoda Milliy xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi boshlig'i Ibrohim Dehqonboyev va yana bir necha MXX zobiti hibsga olingan edi. Undan avvalroq esa MXXning 12 nafar zobiti uzoq muddatli qamoq jazolariga hukm etilgan edi. Huquq-tartibot idoralari ichidagi tozalash jarayoni natijasida so'nggi 2-3 oy ichida MXX, Ichki ishlar, prokuratura, bojxona, soliq tizimida yuzlab xodimlar ishdan olingani va ko'plari qamoqqa tashlangani aytiladi.
Shu o'rinda dastur davomida yana tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni eslatib o'tsam, 3 farzandi Rossiyada tug'ilgan o'zbekistonlik er-xotin javobgarlikka tortildi. Xastalikdan vafot etgan o'zbek inson huquqlari himoyachisi Ravshan Gapirov Narimon qishlog'idagi zarbdor qabristoniga dafn etildi. Rossiya rasmiylari O'zbekiston kechirasiz, prezident Putinning Kiyevni 2 hafta ichida bosib olishi haqidagi gapi kontekstdan noto'g'ri yulib olingani va boshqa ma'noda talqin etilayotganini aytishmoqda. Shuningdek, Pokiston ichki ishlar vaziri namoyishchilarga terrorchi sifatida qarashga chaqirdi hamda dasturimiz davomidan ozod nazar va chodir xayoli eshitirishlari ham o'rin olgan. Sentyabr kuni peshin namozidan so'ng o'shlik huquq faoli Ravshan Gapirovning dafn marosimi bo'lib o'tdi. U O'sh shahri yaqinida joylashgan Nariman qishlog'idagi zarbdor qabristoniga dafn etildi. Dafn marosimida o'shlik dindorlari, huquq faollari va marhumning yaqinlaridan iborat bo'lgan 200 dan ziyod odam ishtirok etdi. Dafn marosimida qatnashgan muxbirimiz Sherzodning lavhasini tinglaymiz.
2010-yil O'sh voqealaridan so'ng O'shning sobiq hokimi Melis Mirzaahmatovni ochiqchasiga tanqid qilib kelgan va shu sababli millatchi huquq faoli deb ko'rilgan bo'lsa-da, marhum Ravshan akaning uning qirg'iz millatiga mansub hamkasblari orasida ham hurmati bor edi.
Men o'zim ulutim qirg'iz bo'lsa-dagi, al o'zbek bo'lsa-dagi, ikkimiz bir tug'anday bo'lib ishlashdik.
2010-yil iyun voqeasiga qadar ham Ravshan aka xalq manfaati uchun xizmat qilgan. Menimcha bu kuch tizimlari qo'ygan bir tomonlama ayblov. Masalan, iyun voqeasidan keyin o'zini o'g'li bilan ham birga qamab qo'yishgan. 2008-yili ham shu kabi ayblov bilan qamalgan. Ravshan akaga qo'yilgan ayblarning barchasi qalbakilashtirilgan, bir tomonlama va ruscha aytganda podstava bo'lgan. Mening millatim qirg'iz bo'lsa ham, u o'zbek bo'lsa ham, qancha yillardan beri birga ishladik. Unda millatchilik kayfiyati yo'q edi. Bu ayblar O'sh shahri kuch tizimlarining ayblovlari. Ular oxiri yengilishdi. Sudda Ravshan aka ulardan 440 ming so'm yutib olgan. 220 mingini berishdi. Qolganini hozir ham berishmagan deydi Jalolobodlik huquq faoli Almazbekov. Iyun voqealaridan so'ng O'shlik o'zbeklar huquqini himoya qilish, 2010-yilgi voqealar bo'yicha aybsiz qamalganlarni ozod qilish bo'yicha ko'rilgan ishlarda Ravshan Gapirovning o'rni katta. Shu yilning aprel oyida O'sh viloyat sudi tomonidan 10 yilga qamoqqa hukm etilgan Dilmurod Haydarov, 8 yilga qamalgan G'ani Sodiqjonov va Xayrullo Soyipov 6 yilga qamalgan Shukrullo Qo'chqorov, Doniyor Qodirov, Bahodir Sobirovlar Ravshan aka ishtirokida o'tgan mahkamalarda oqlangan edi. Nomi zikr etilgan shaxslar 2010 yilgi iyun oyida O'sh qirg'ini paytida tartibsizliklarda ishtirok etganlikda ayblanib qo'lga olingan. Dilmurod Haydarovga esa qotillik aybi qo'yilgan. Biroq deyarli 4 yil davom etgan va turli darajadagi sud instansiyalaridan o'tgan jarayonlarda Dilmurod Haydarovga nisbatan ilgari surilgan qotillik ayblovi isbotini topmagan. Agar bu ayblov isbotlanganida Dilmurod Haydarov umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin edi. Haydarovning ishi 4 yil davomida 5 marta qayta o'rganilishga jo'natilgan. Ravshan aka o'shanda jinoyat ishidagi bir-biriga zid faktlar, qarama-qarshiliklarni aniqlab, Haydarovdan qotillik ayblovini olib tashlanishiga erishgan edi. Ravshan Gapirov Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolik va boshqa diniy ayblovlar bilan qamalganlarga ham yordami tekkan. Xususan 2008 yil oktyabrda Hayit bayramini tantanali o'tkazishni talab qilgan navqatlik dindorlar va militsiya o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgan edi. Voqeada 32 odam, jumladan ayollar qo'lga olinib, qamoq jazosiga hukm qilingan. Ravshan Gapirovning sa'yi harakatlari sudda ayblanuvchilarning huquqlarini himoya qilgani tufayli 32 sudlanuvchining barchasi afv qilingandi.
Insonning qalbiga bitta qo'rquv sig'adi. Yo Alloh taoloning azobidan bo'lgan qo'rquv yoki insonlarda shu Alloh taoloning yaratgan maxluqlardan bo'ladigan qo'rquv sig'ish kerak ekanda. Ravshan akaning qalbida faqat Allohdan azobidan qo'rquv degan narsa bor edi. Uni men bilganim 14 marta chaqamalgan bo'lsa, biror marta, birorta organdan tirnoqchalik qo'rqishli degan narsa bo'lmagan bu odamning qalbida. Qo'lidan kelganicha mo'min musulmonlarga doimo yordamini bergan. Imkoniyati bo'lmasa ham, masalan, qo'lida puli bo'lmasa, boshqa imkoniyat bo'lmasa ham, kasal bo'lsa ham, imkon darajadagi hamma yaxshiliklarni qilganda.
Deydi dindorlardan biri Dilyor Jumaboyev. Sherzod Ozodlik radiosi O'sh.
Bir kam 60-da vafot etgan Ravshan aka Gapirov 2 sentyabr kuni dafn etildi. Ravshan akani xotirlab hamkasbim Sarvar Usmon duhi kuchli kishi ortidan ikki og'iz so'z degan go'zal bir blog yozgan. Ushbu blogni siz saytimizda o'qish imkoniga egasiz. Albatta o'qishni tavsiya qilardim. Endi diqqatingizni mintaqa va xalqaro hayotda olingan mavzularga qarataman. Rossiya rasmiylari prezident Putinning Kiyevni 2 hafta ichida bosib olishi haqidagi gapi kontekstdan noto'g'ri yulib olingani va boshqa ma'noda talqin etilayotganini aytishmoqda. Avvalroq Italiya va Germaniya ommaviy axborot vositalari Yevropa komissiyasi rahbari Joze Manuel Barrozaga iqtibosan Rossiya prezidenti Vladimir Putin agar xohlasa, Kiyevni 2 hafta ichida olishga tayyorligini aytgan haqida xabar tarqatgandi.
Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Kiyevni 2 haftani ichida ishg'ol qilishi mumkinligi haqidagi gapi kontekstdan yulib olingan va boshqacha ma'noda talqin etilmoqda. Bu haqda Putinning yordamchisi Yuriy Ushakov bayonot berdi. Avvalroq Italiyada chiqadigan La Repubblica gazetasi Rossiya rahbari Vladimir Putin Yevropa komissiyasi rahbari Joze Manuel Barrozo bilan 1 sentyabr kuni bo'lib o'tgan muloqot chog'ida agar istasam Kiyevni 2 haftani ichida ishg'ol etishim mumkin deb aytgani haqida xabar bergan edi. Bu noto'g'ri. Diplomatik tajriba ramkasidan chiqadigan narsa bu, jiddiy siyosiy arbobga to'g'ri kelmaydigan narsa bu, deya bildirdi Ushakov Joze Manuel Barrozo bayonotini sharhlar ekan. La Repubblica gazetasining yozishicha Joze Manuel Barrozo telefon muloqoti chog'ida Rossiya prezidentidan rus harbiylarining Ukraina chegarasini kesib o'tishi yuzasidan izoh so'ragan. Bunga esa Putin, bu yerda muhimroq narsa shuki, agar istasam Kiyevni 2 haftani ichida ishg'ol etishi mumkin, deya javob qilgan. La Repubblica gazetasining taxminicha Rossiya prezidenti bu gapi bilan Yevropa komissiyasi rahbari Joze Manuel Barrozoga Yevropa ittifoqi sanksiyalari bilan Rossiyani jig'iga tegavermasligi kerakligiga ishora qilmoqchi bo'lgan. Putinning yordamchisi Yuriy Ushakov esa Rossiya rahbarining bu gapi kontekstdan yulib olingani va boshqacha ma'noda talqin etilayotganini aytmoqda. Rossiya rahbarining ushbu gapi Ukrainada hukumat kuchlari mamlakat sharqida Rossiya parast ayirmachilar bilan to'qnashuvlarda jiddiy talofatlar ko'rayotgan bir paytda jamoatchilikka oshkor bo'ldi. Yevropa ittifoqi va NATO NATO rasmiylariga ko'ra Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirgan va ular Rossiya parast ayirmachilar safida jang qilmoqda. Yevropa komissiyasi rahbari Joze Manuel Barozo Ukraina buhroni qaytmas nuqtaga yaqinlashayotganidan ogohlantirgandi. Janob Barozo Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarni ishlab chiqayotganini ham aytgan. Yevropa komissiyasi rahbari Yevropa ittifoqi Rossiyani Ukraina sharqidagi vaziyatni yumshatish bo'yicha muzokaralarga undash va masalani siyosiy yo'l bilan hal etishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yganini ham aytgan.
We have certainly no interest in the European Union in confrontation with Russia and I believe Russia should have no interest in confrontation with the European Union.
Yevropa ittifoqi Rossiya bilan konfrontatsiyaga borishni aslo xohlamaydi. Yangi sovuq urush butun qit'a uchun falokatli bo'lishi mumkin deya bildirgan Yevropa komissiyasi rahbari. NATO sharqiy Ukrainada kamida 1000 rossiyalik harbiy borligini bildirgan Rossiya mudofa vazirligi esa NATO rahbariyatining bu iddaolarini rad etib chiqqan.
Diqqatingizni Rossiyadan Pokistonga qarataman. Pokiston ichki ishlar vaziri Chaudhry Nisor Alixon mamlakat parlamenti deputatlarini Islomobod shahridagi hukumatga qarshi namoyishchilarga politsiya bosqinchi va terrorchi sifatida qarashi to'g'risida aniq yo'llanma berishga chaqirdi. Vazir buni namoyishchilar davlatga qarshi isyon qilishga uringani bilan izohladi. 30 avgustdan beri politsiya va norozilar o'rtasida davom etayotgan zo'ravonliklarda 3 namoyishchi o'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
Pokiston ichki ishlar vazirining chaqirig'i 2-sentyabr kuni mamlakat parlamentining bosh vazir Navoz Sharif raisligida boshlangan favqulodda yig'ilishida yangradi. 3 kundan buyon politsiya bilan to'qnashayotgan namoyishchilar bosh vazir iste'foga chiqishini talab qilmoqda. Namoyishlarga boshchilik qilayotgan Imron Xon va taniqli ulamo Tohir ul Qadri norozilar talabi bajarilmagunicha namoyishlar davom etishini ta'kidladi. 30 avgust kuni kechqurun bosh vazirning rasmiy rezidensiyasiga bostirib kirishga uringan norozilar bilan politsiya o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda 3 namoyishchi o'ldi. 31 avgust va 1 sentyabr kunlari namoyishchilar televideniye bosh qarorgohini qisqa muddat egallab olgan paytda va Navoz Sharifning idorasiga bostirib kirishga yana uringan paytda to'qnashuvlar ro'y berdi. 2 sentyabr kungi chiqishida Pokiston ichki ishlar vaziri Islomobod shahridagi namoyishlar siyosiy tadbir emas, balki davlat idoralari va Pokiston hukumatiga qarshi isyonlar ekanini ta'kidladi. Vazir namoyishda harbiy tayyorgarlikdan o'tgan jangarilar ishtirok etayotganini urg'uladi.
यहां 1.5-2000 जो लोग इसमें बैठे हैं वो ट्रेंड दहशतगर्द हैं वो एक अस्करी जमात से आए हैं एक अस्करी ग्रुप से आए हैं
Namoyishchilardan 1000 yoki 1.5 nafari tayyorgarlikdan o'tgan terrorchilar. Ular jangari tashkilotlari va guruhlardan kelib qo'shilishgan deya bayon qildi Pokiston ichki ishlar vaziri. Ayni paytda mudofa vaziri Xvaja Muhammad Osif hukumat namoyishchilarga nisbatan cheklangan choralar ko'rish jumladan ularga nisbatan kuch qo'llash va hibsga olish masalasini ko'rib chiqayotganini aytdi. Namoyishchilar bosh vazir Navoz Sharif hukumatini korrupsiyada ayblagan va Sharifni 2013-yilda o'tkazilgan saylov natijalarini soxtalashtirish orqali hokimiyat tepasiga kelganini iddao qilgan. Navoz Sharif barcha ayblovlarni inkor qilib, o'z lavozimidan iste'foga chiqmasligini ta'kidlagan. Imronxon yetakchiligidagi muxolif Tahriki Insof partiyasidan parlamentga saylangan deputatlar 2 sentyabr kungi parlamentning favqulodda sessiyasiga boykot e'lon qildi. Boshqa siyosiy partiyalar esa Navoz Sharifni iste'foga chiqishga chaqirishdan bosh tortdi. Ular buni ko'cha namoyishlari orqali hukumat boshlig'ini iste'foga chiqarish konstitutsiyaga zid ekani bilan izohladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Kaliningrad viloyatining Svetlogorsk shahar politsiyasi o'tkazgan reyd davomida shaharda hujjatsiz yashab kelgan o'zbekistonlik oila aniqlandi va ma'muriy javobgarlikka tortildi. Ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik er-xotinning 3 farzandi ham Rossiyada tug'ilgan.
Kaliningrad viloyatining Svetlogorsk shaharchasida mahalliy politsiya xodimlari olib borilgan reyd davomida 28 xorij fuqarosi hujjatini tekshirdi. Ulardan 2 ma'muriy javobgarlikka tortildi, deya xabar qildi Kaliningrad viloyati ichki ishlar boshqarmasi. Olib borilgan profilaktika amaliyoti davomida Xutorskiy tor ko'chasidagi uy qurilishlaridan birida O'zbekiston fuqarolar bo'lgan ko'p bolali oila Rossiya hududida noqonuniy yashab kelayotgani aniqlandi, deb yozdi boshqarma matbuot xizmati. Ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik er-xotin pasportsiz ekan. Undan tashqari o'zbek muhojirlar 6, 4 va 1.5 yoshda bo'lgan 3 farzandni yaroqsiz sharoitlarda tarbiya qilayotgani haqida xabar qilindi. Ozodlik olgan ma'lumotlarga binoan, bu oila Svetlogorsk Kaliningrad shahridan 2 hafta oldin kelgan. Bundan oldin er-xotin bolalari bilan qurilish obyektlarida ishlab kun kechirgan. Shuningdek, 3 bola ham Kaliningradda tug'ilgan to'g'risidagi tug'ruqxonadan berilgan guvohnomadan tashqari bu oila boshliqlari hech qanday hujjatga ega bo'lmagan. Kaliningrad viloyati ichki ishlar boshqarmasida er-xotin hujjatsiz yashagani uchun Rossiya Federatsiyasi ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi kodeksining 18.8 moddasiga muvofiq javobgarlikka tortilgan va ularning ishi mahalliy migratsiya bo'limiga topshirilgan. Svetlogorsk shahar politsiya bo'limida ozodlik so'roviga oilada norossiyda farzandlar borligi bois protokol tuzilgandan keyin er-xotin qo'yib yuborilganini ma'lum qilishdi.
Мы никуда не передавали детей, ничего с ними не делали, там всё в порядке, родители есть, всё в порядке. Куда мы?
Ularni hech kim hibs etgani yo'q. Bolalari o'zlari bilan. Qanday qilib biz kichkina bolalarni ota-onasidan ajratib olamiz? To'g'ri, ularning hujjatlari joyida emas. Bu haqda ma'muriy protokol tuzildi va kerakli idoraga yuborildi. Ammo bolalar oilasida, hammasi joyida. Axir ularning bu yerda yashashi o'ta xavfli jinoyat emas-ku. Bunday oilalar kam emas, deya bolalar taqdiri bilan qiziqayotganimizga minnatdorchilik bildirdi. O'z ismini oshkor qilmagan Svetlogorsk shahar politsiya navbatchisi. Ayni paytda politsiyachi hujjatsiz yashagan oila bunday huquqbuzarlik uchun sud qarori bilan O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkinligini ham qo'shimcha qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Rossiya rasmiylari prezident Putinning Kiyevni 2 hafta ichida bosib olishi haqidagi gapi kontekstdan noto'g'ri yulib olingani va boshqa ma'noda talqin etilayotganini aytishmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama NATO sammitida ishtirok etish uchun Yevropaga jo'nab ketishi rejalangan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Ukrainada vaziyatning yanada yomonlashishi Qozog'iston iqtisodiyoti ga putur yetkazish mumkinligidan ogohlantirdi. Rossiyaning Lukoil shirkati 2014 yil 1 yarmida O'zbekistonda neft gaz qazib chiqarish va yangi zaxiralar izlab topish ishlariga 301 million AQSh dollari miqdorida sarmoya yotqizdi. Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida. Endi diqqatingizni rukunlarimizga qaratamiz. Biroz turib e'tiboringizga Chodir xayol havola qilinadi. Ungacha Ozod nazarning so'nggi soni bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Bu Ozod nazar eshittirishi mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik advokat Ruhiddin Komilovning Ozod nazari. Assalomu alaykum Ruhiddin aka. Ruhiddin aka, keyingi kunlarda aynan siz sharhlashingiz mumkin bo'lgan bir yangiliklar paydo bo'ldi va shuning uchun bugun Ozod nazarga aynan sizni taklif qildik. Xabaringiz bordir, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi senatorlari kuni kecha jinoyat sodir etganlikda gumonlangan shaxslarga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida uy qamog'ini qo'llash to'g'risida jinoyat protsessual kodeksiga tuzatish kiritishni ma'qulladi. Ehtiyot chorasi degan narsalar bor bu yerda. O'zi umuman uy qamog'i nimadan huquqshunoslikdan uzoq odam uchun bu tushunarsiz tushunchalar. Shuning uchun marhamat qilib nimaligini tushuntirib bersangiz. Endi nima, masalan, jazolansa uyda o'tiradimi qamoq sifatida o'zbekistonlik?
Jinoyat protsessual kodeksidan kelib chiqadigan bo'lsak, alohida bob bor, 28-bob ehtiyot choralari degan. Shunga ko'ra ehtiyot chorasi ayblanuvchi, sudlanuvchi ning surishtiruvdan, tergovdan va suddan bo'yin tovlashni oldini olish, yangi jinoyat sodir etadigan bo'lsa uni oldini olish, haqiqatga xalaqit bermaslik va hukm ijrosini ta'minlash uchun qo'llaniladi.
Demek bu sud geçe bolgan muddat nazarda tutulyapti?
Albatta, sud geçe bolgan jarayon bu da. Bu tergov organi yoki surishtiruv organlari tomonidan amalga oshiriladigan proses. Bularda faqat qamoqqa olish to'g'ri tarzidagi chora ehtiyot chorasi faqat sud tomonidan amalga oshiriladi. Qolganlar hammasi tasarruf tergov organlari tomonidan amalga oshiriladi.
Demak, sudgacha bo'lgan jarayonda tergovdagi odam uyida o'tirib turishi mumkin-a?
Albatta, albatta. Nagaki bundan oldin ham bor edi boshqa ehtiyot choralari, misol uchun uyda o'tirardi, boshqa joyda o'tirmasdi. 237 deb belgilangan ehtiyot choralari, misol uchun bu nima? Munosib xulq-atvor haqida tilxat. Ya'ni bunga uyda o'tiradi, shaxs ketmayman deydi, tilxat beradi.
Yo'q, shu paytgacha ham shunaqa chora borligini to'g'risi hatto men ham bilardim, huquqshunoslikdan qanchalik uzoq bo'lsam ham. Bu yangilikni yangiligi unda nimada?
Men shuni shunga hayron bo'lib turman, yangiligi uni shaklida bo'lsa kerak-da. Nazarimda shaklida, nagaki bu chorlar to'g'risidagi 277-chi moddada aynan shu uy joy uy qamoqi degan narsa yo'q-da. Qolgani bor hammasi, shaxsiy kafillik bor, misol uchun u ham uyda o'tiradi. Jamoat birlashmasi yoki jamoani kafilligi bor, uni ham uyda o'tiradi. Garov bor, misol uchun eng oxirgi yangiliklardan biri garov edi. Bundan oldingi qabul qilingan garov anaqa ehtiyot chorasi. Garov pulini to'lardi, ma'lum miqdorda sudgacha, misol uchun uyda o'tirardi.
Tunokuni shu voqeani xabarini berganmiz, o'sha kungi maqolani tayyorlagan hamkasbim siz bilan ham bog'langan, ancha-muncha gaplar gapirilgan va o'sha maqolada turli fikrlar aytilgan edi. Masalan, mazkur tuzatishni ishlab chiqqan mutaxassislar fikricha uy qamog'i joriy etilishi jinoyatchilik oldini olish va jinoyat ishini o'rganishda haqiqatni yashirishga urinishning oldini olishda samara berishi mumkin. Biroq boshqalar bu chora mahbuslar bilan to'lgan qamoqxonalardagi vaziyatni o'nglash va davlat byudjetini tejashga qaratilgan degan taxminni aytmoqda, deb boshlagan muxbirimiz o'sha maqolasini. Mana hozir ikki xil taxmin aytilyapti. Siz qaysi tomondasiz?
Endicha shuni esdan chiqarmaylik, hech qanday ehtiyot chorasi, misol uchun jinoyatni oldini olmaydi. Qaysi ma'nodagi jinoyatni kamaytirmaydi. Jinoyatni oldini oladigan, kamaytiradigan maxsus sabablarni o'rganadigan maxsus fan bor. Bir kriminologiya fani bor-da. Jinoyat kelib chiqish sabablar boshqalar o'rganadi. Bular ehtiyot choralari, protsessual majburlar choralari bu-da. Shuning uchun bizlar bu jinoyatni kamaytiradi yoki jinoyatni oldini oladi deyishimiz noto'g'ri. Aynanda, balki to'g'riyamdir, lekin boshqa ehtiyot choralar ham bor-da, undan tashqarida.
Balki qamoqxonalar, tergov izolyatorlari to'lib ketganligi uchun qabul qilinyapti degan gap to'g'ridir unda.
Nega unaqa desak ham to'g'ri bo'lmaydi gap ochig'i. Nagaki, endi ehtiyot choralari bu hamma joyda bor narsada, bitta bizda emasdi bu. Butun dunyoda bu narsa sochi oxirigina oladigan bo'lsa, garov oldin boshqa mamlakatdan olingan bo'lganda, kopiya. Garov bizga yo'q edi uni qo'llashda. Mana endi uy qamog'i degan narsani qo'llashmayaptida. Biz endi barmoq xohlaymizmi, xohlamaymizmi, integratsiyaga kiramizmi, xalqaro hamjamiyatman. Shulardan kelib chiqib, implementatsiya va tatbiq etyaptida ular ehtiyot choralarini. Bu albatta yengillik, agar oladigan bo'lsa 237-chi modda doirasida yengillik. Bu narsa yo'q edi. Uy qamog'i degan narsa.
Ha, ilgari yo'q edi.
Ilgari yo'q edi-da. Endi mana uy qamog'ida konkret ko'rsatyaptida endi bu qonunchi.
Ilgari o'sha moddada yo'q edi-yu, lekin baribir amalda bunday chora qo'llanilardi.
Yo'q, albatta yo'q. Qamoqdan boshqa hammasi, misol uchun, hammasi uyda bo'lardi-da. Qamoqdan tashqari qamoq qolish to'g'risidagi ehtiyot chorasidan tashqari hammasi gumonlanuvchi shaxsmi, ayblanuvchi shaxsmi, sudlanuvchi shaxsmi, hammasi uyda bo'lardi, xatti bo'lardi. Alohida bir ushlab turadigan joy yo'q edi-ku. Endi mazmuni oladigan bo'lsa, uy qamog'i degan gap bo'lsa, amalda edi-da endi-da.
Demak, meni tushunishimcha, balki noto'g'ri tushunayotgandirman, ilgari shu rasmiylashtirilgan emas edi bu tushuncha, endi rasmiylashtirib qo'yishdi, shundaymi?
Yo'q, bu ilgari bu tushunchaning o'zi yo'q edi, u qamoqda degan gap ochig'i, lekin mazmun bor edi. Shunga o'xshash aynan analogik nihoyat bor edi-da, ehtiyot choralari bor edi. Qamoqdan boshqa hammasi uyda o'tiradi, degan haqqi bor edi. Uydan ketmaydi. Shu ma'lum hududda teritoriyadan tashqariga chiqib ketmaydi-da. Bu uy qamoq desak ham bo'laveradi, endi faqat shakli boshqacha bo'ldi-da endi-da.
Xo'p. Endi yana bir masala, mana bugun 2 sentyabr, erta-indin ba'zi joylarda boshlangandir ham, bo'lmasa erta-indin paxta terimi boshlanadi, yana safarbarlik bo'ladi, boshlanadi va safarbarlikni joylarda muayyan tashkilotlar o'ziga xos bo'lajak terimchilarni hisobga olishdan boshlab yuborishgan. Masalan, mana kuni kecha ketgan maqolalarimizdan biri bundoq boshlanadi: O'zbekiston viloyatlarida paxta terimi mavsumi boshlanishi oldidan hasharga safarbar etiladigan budjet tashkilotlari xodimlari va mahallada yashovchi ishsizlarning pasport nusxalari olinib hokimiyatga topshirilyapti. Tumanlarda o'tkazilayotgan yig'ilishlarda mahalliy hokimlar har bir tashkilot va mahalladan terimga qancha odam chiqishi haqida aniq ma'lumot talab qilayapti. Ziddiyatga kirishadimi shu harakatlar qonun bilan yoki kirishmaydimi?
Endi xalqaro mehnat komissiyalaridan ham kelib chiqadigan bo'lsa, konstitutsiyadan ham, mehnat kodeksidan ham kelib chiqadigan bo'lsak, majburiy mehnat taqiqlanadi-da. Mumkin emas, misol uchun, biroq majburlar faqat sudni qaroridan tashqari. Sudni qarorini ijrosini ta'minlash maqsadida majburiy mehnat tatbiq etiladi. Lekin hozirga keladigan bo'lsak, adashmasam, buni oldinlari ham shunaqa har yili shunaqa bo'ladi, vazirlar mahkamasi qaror chiqardi. Umumxalq hashari deb e'lon qilinadi. Umumxalq hashari deb o'sha tadbir o'tkaziladi. Taqtish tablari tuziladi, misol uchun har bir tumanlarga, viloyatlarga, jamoalarga topshiriq beriladi. Shu, endi yuridik jihatdan oladigan bo'lsak, bu gap ochib hashar sifatida qaraymiz-da endi bunga.
Ha, xo'p. Unda masalani boshqacha qo'yay. Majburiy mehnat degan tushunchani aniqlamasi bormi O'zbekiston qonunlarida, yo'qmi?
Albatta, majburiy mehnat har kimning inon ixtiyoriga qarshi uni mehnat faoliyatiga jalb etish degani. Bor, tushunchasi bor.
O'sha inon ixtiyoriga qarshi degan ibora nimalarni o'z ichiga oladi?
Masalan, men bormayman deyman paxtaga. Siz bormayman deysiz. Borasan deydi. Bu majburiy mehnat.
Ha, unda hozirgina o'qib berganim maqolani boshlamasida o'sha majburlashni alomatlari bormi, yo'qmi? Mana yana bir marta o'qib beraman. O'zbekiston viloyatlarida paxta terimi mavsumi boshlanishi oldidan hasharga safarbar etiladigan budjet tashkilotlari xodimlari va mahallada yashovchi ishsizlarning pasport nusxalari olinib hokimiyatga topshirilyapti. Tumanlarda o'tkazilayotgan yig'ilishlarda mahalliy hokimlar har bir tashkilot va mahalladan terimga qancha odam chiqishi haqida aniq ma'lumot talab qilyapti. Shu parchada majburlash alomati bormi, yo'qmi?
Yo'q, buni majburlash alomati yo'q. Qachon majburlash alomati bo'ladi? Majburlash alomati qachon bo'ladiki, palonchi Usmon Paxtaboyev men qarshiman bunga desa, o'shanda majburlash alomati bo'ladi-da.
Yo'q, men byudjet korxonasida ishlasam, pasportini olib kel desa boshlig'im, men pasportimni olib kelsam, nima uchun so'rayotganini bilsam, pasportimni kopiyasini olsam, meni bo'lajak terimchi deb, masalan, yuqori idoraga familiyamni topshirsa, bu menga ish beruvchi tomonidan, ishxonam boshlig'i tomonidan psixologik bosim, ya'ni majburlash emasmi?
Endi majburlash. Bu majburlash bo'ladi qachonki u shunga norozilik bildirsa. To'g'ri tushuning-da.
Norozilik bildiradigan bo'lsa meni ishdan haydaydi. Ishsiz qolaman, oila ishsiz qolaman. Men ish beruvchini oldida shunaqa haqsiz, huquqsiz qolyapman. Ishni yo'qotmaslik uchun xo'p deyapman. Bu majburlash emasmi?
Yana aytaman. Bu majburlash. Qachonki shu uni inoq ixtiyoriga qarshi qilinsa. Lekin o'sha majburlash u siz yuridik nuqtalardan oladigan bo'lsak, shunga shart bering, to'g'ri to'g'rimi? Ha, uni ixtiyoriga qarshi sodir etilgan bo'lsa, inoq ixtiyoriga qarshi sodir etilgan harakatga tegishli ravishda chora ko'rish kerak bo'lsa.
Xo'p, yana boshqacha qo'yaman masalani bo'lmasa. Qarang, byudjet tashkilotining xodimi pasportini talab qilgani uchun va paxtaga chiqishiga tayyorgarlik sifatida pasportini talab qilgani uchun aytaylik, prokurorga arz qilsa ish beruvchisini ustidan, prokuror sen qonunni buzding deydimi, demaydimi?
Demaydi.
Nima uchun?
Nimagaki u aytadi, pasportini menga kerak edi, u menda ishlaydi deb, tamomda. Pasport talab qilish tabiiy. Mehnat jamoasini rahbari hamma odamdan pasport talab qilishga haqlidi. Hamma gap shu yerda-da. U pasport to'lim misol uchun o'qib yozib qo'ymaydi-ku, pasportga yoki buyruq chiqarmaydi-ku, pasport topshirsin hamma paxtaga borish uchun demaydi-da endi-da. Mana bu taraflari bor-da.
Ha, xo'p, paxtaga chiqmasang, men seni ishdan haydayman degani uchun prokurorga arz qilsa-chi?
Bo'ladi mana bu endi bu endi gap ochig'i majburlash bo'lyapti endi. Bu majburlash bo'lyapti endi. Endi yuridik harakatda har bir elementlari bor-da, ularni huquqiy oqibatlar to'ldirib chiqish uchun harakat bo'lish kerak-da. Sababki masalalar bu shular, lekin bu umumiy tushunchada endi bu hammasi. Ma'lum harakatlar sodir etilgandagina ma'lum oqibatlar paydo bo'ladi-da. Shunga e'tibor berishimiz kerak-da. O'zi u kechirasiz-ku uni tilidan biz hozir aytyapti-da u bunga qarshi deb, lekin o'zini tilidan aytsa-da man qarshiman deb aytmaydi-ku.
Tamam. Ozod nazar eshittirishi edi. Bugun toshkentlik advokat Ruhiddin Komilovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat Ruhiddin aka.
Mayli, salomat bo'ling.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbekim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Chodir xayol eshittirishlik dilxiroj sahifasida O'zbekiston tashqarisidagi o'zbek teatrlari haqida gaplashamiz. Bundan 23 yil oldin O'zbekistondan tashqarida 4 ta teatr faoliyat ko'rsatar edi. Shulardan biri Turkmanistonning Toshovuz shahridagi teatr yopilib ketdi deb eslaydi Turkmanistondagi teatr arboblaridan biri Omon Murod Bugayev ozodlik bilan suhbatda.
Havo shor estradalarga deyin, mana bu yopildi, shor nima deb, o'zbek qaziyatim mardi saydi, o'zbek tilini chiqqan.
Turkmanistondagi katta tajriba va tarixga ega bo'lgan bu o'zbek teatri 1991 yili o'sha paytdagi Turkmaniston prezidenti Saparmurod Niyozov tashabbusi bilan yopilib ketdi. Bu teatrning yopilishi noto'g'ri bo'ldi deb hisoblayman. Turkmanistondagi o'zbeklar teatrisiz, maktabsiz va matbuotsiz qolishdi. Bu esa noto'g'ri deydi Omon Murod Bugayev ozodlik bilan suhbatda.
Ko'pman kerak. Sevari Sularında dinler tiyatr değil, müzeylerin varmari, respublikada devlet derecesinde de, oblast vilayet derecesinde de.
Aynı paytda Qozog'istonning Sayram, Tojikistonning Nov, Qirg'izistonning O'sh shaharlarida o'zbek teatrlari faoliyat ko'rsatmoqda. Shulardan biri O'sh teatri 95 yilligini nishonlash arafasida bo'lsa, Tojikistonning Nov shahridagi yagona o'zbek teatri o'zini 80 yilligini nishonlab bo'ldi. Yigirma to'qqizinchi avgust kuni Tojikistondagi Shukur Burxonov nomli nov musiqali drama teatri 80 yilligi nishonlangan kun teatr binosi san'at muxlislari bilan liq to'ldi deydi teatrning bosh rejissyori Tohir Malikov ozodlik bilan suhbatda.
80 yilligini o'tkazdik 29 kuni.
Odamlar bilan muloqot qanaqa? Zal to'layaptimi? Teatrning hayoti qanaqa?
Tomoshabinlar yaxshi. Har bir qolgan namoyishlarimiz, spektakllarimiz bar xalq yaxshi qabul qilib olqishlar bilan mana aslamana viloyat nimalardan rag'batlantirilyapti.
To'g'ri Malikov fikrlari edi. O'tgan asrning 20-chi yillarida havaskorlik to'garagi sifatida tashkil topgan bu teatr 80 yil davomida o'zbek va tojik dramaturglarining asarlari bilan bir qatorda jahonga mashhur tragediya va komediyalarni sahnalashtirdi. Novlik san'atkorlar Halima, Nurxon, Maysaraning ishi, Tohir va Zuhra, Oshiq G'arif va Shohsanam, Temir xotin, Spitamen, Sendan nolmayman asrim, O'jarlar kabi asarlarni o'zlariga xos talqinda tomoshabinlar hukmiga havola etishgan. Teatrimizning 80 yillik faoliyati bir tekis kesmadi. Ijodiy yutuqlar bilan birga qiyinchiliklar ham ko'ndalang bo'ldi deydi teatr bosh rejissyori Tohir Malikov ozodlik bilan suhbatda.
Endi kadrlar masalasi tarafga qiynalyapti yoshlar. Boya bizning teatrimiz o'zbek teatri kendi. O'zbek musiqali drama teatri. Kadrlar masalasiga juda ham qiynalyapti. Qo'limizdan kelgancha yoshlarni o'rgatyapti. Bir oyoqqa o'qishga qo'yamiz desak, hozir sharoit davr bunday bo'lib qoldi ekan. Ilgari hammamiz bir Toshkentda o'qib kelganmiz hammamiz. Bir guruhga hozirgi san'atkorlarimiz hammamiz ham qarib qoldik, 60 ta bo'ldik hammamiz ham. Keyingi avlodga qiynalyapmiz, lekin qo'ldan kelgancha harakat qilib o'zimiz olgan o'sha ta'limlarimizni ularga o'tkazib, ularni sahnaga chiqarib, shunday og'ir vaziyatda ham imkoniyatdan kelib chiqib ishlayapmiz-da endi.
Teatr oxirgi marta qachon gastrolga borgan Toshkentga teatr? O'zbekistonga qachon oxirgi marta bordinglar gastrolga?
oxirgi marta bu desa 92-93 yillar.
20 yil oldin.
91 yil bor edik oxirgi marta gastrolga. Farg'onaga borgandik. Undan oldinroq Toshkentda o'ziga bor Muqimiy teatrida o'jarlar spektaklini qo'ygandik, muzikalni spektakl. Jumanat Jabborov asari edi. Qolgan paytda mana o'zimiz respublika poytaxtga, Dushanbega har yil boramiz, festival bo'ladi.
O'zbekiston bilan demak aloqa biroz zaiflashgan, demak 20 yil
og'ir endi vaziyat hozircha ko'tarmay turibdi shekilli. Hozircha aloqamiz kam. Endi dramaturg shoirlar bilan tarafa aloqa qilamiz.
Masalan, qaysi dramaturgni asarni qo'ydinglar yaqinda, masalan, o'zbek dramaturglaridan?
O'zbek dramaturglaridan bir yilcha qo'yganimiz, hozir bir 3-4 yil bo'ldi qo'yganimiz yo'q. Endi mana o'zimizda mana viloyatda o'zbek jamiyatlari bor, ularga murojaat qilamiz. O'zimizda qolib ketgan asarlarimizni vastanovit qilib, chiqib yurg'izib, ishni yurg'izyapmiz endi qo'ldan kelgancha.
Moliyaviy ahvol yaxshimi? Hukumat yordam beryaptimi?
Ha, hukumat xudoga shukr yaxshi yordam beryapti. Ayniqsa mana 80 yilligimizga juda katta yordam berishdi bular bizga. Juda minnatdorbiz. Teatr kollektividan tortib har bir xodimdan tortib to'yinki direktorgacha o'zimizni minnatdorchiligimizni izhor qildik. Endi o'zlariga yasha tufa qilishdi. Eng asosiysi bizda ulov masalasi yo'q edi, mana bitta yaxshi maoshim berishdi. Bemalol endi qaytib ketdik, o'zimizda bor. Ilgari masalan Dushanbega borishdan ham 3-4 maoshini qilib borardik-da, endi yengil maoshim qilib. Mana endi mana hokimiyat yaxshi bir maoshim berishdi ulov. Ketaveramiz 10 kishi, 12-15 kishigacha ketaveradi.
Tohir aka, endi bitta savol, nima uchun teatr Shukur Buxorov nomiga qo'yilgan?
Endi xabaringiz bormi yo'q? Ilgari masalan biz hammamiz Toshkentda o'qiganmiz dedi ko'pchilik. Ittifoq davrida endi ko'proq shu san'atkor, buyuk san'atkorlarni nomini teatrga qo'yishardi-ku endi. Shunga endi hamma ko'rtirishda o'qigan uchun endi xalq haqiqatda Shukur Buxorov sevardi ko'cha paytlarda. Shuni u paytda bizda teatrda nom yo'q edi. Nom musiqali drama teatri edi xolos. Shuning uchun shu kollektiv kelishilgan holda, badiiy savet, amat kelishilgan holda shu Shukur Buxorovning ruhi shod bo'lsin deb shu kishini rahmatlik ustozni nomlarini qo'yganmiz endi. Ham u paytda aloqamiz asosan biz daromadni O'zbekistondan ishlardik endi. Har doim masalan bir ketsak 2 oy, 3 oylab shu O'zbekiston teatrlariga ketardik. Ba'zi Qashqadaryodan to'rtta Xorazm deysizmi, Turkmaniston va Turkiston deysizmi chiqib, butun O'zbekiston bo'ylab gastrolda yurardik ko'proq.
Mana 80 yoshga kiribdi teatr. Lekin o'sha 80 yoshga kirgan teatrni kasiyak asosiy truppa 35 yil oldin Toshkent teatr rassomlik institutida o'qigan, sizga o'xshagan nimalarda spetsialist mutaxassislar. Hozir mutaxassislar yo'q bo'lsa, O'zbekiston tayyorlayotgan bo'lsa sizlar uchun maxsus. Yana 80 yil umr ko'radi bu teatr ertasi haqida nima deysiz? Teatrning kelajagi bormi? Tojikistondagi o'zbek teatrining kelajagi.
Kelajagi Xudo xolasa
o'zimizga bog'liq. Inshaalloh, inshaalloh.
Inshaalloh o'zimizga bog'liq. Biz ham harakat qilyapmiz. Mana hozir men gazetalarga e'lon berganmiz yosh kadrlar masalasida. O'rta maktabda bolalarni qiziquvchi bolalarni olib o'zimizda studiya ochib, shu o'zimiz olgan ta'limda kerak bo'lsa borib, men O'zbekistonga borib, o'quv qo'llanmalarimizni olib kelib, ularga dastgohni o'rgatmoqchimiz endi. O'zimizga o'zimiz kadr tayyorlamoqchimiz endi. Chunki bizning Tojikistonimizda o'zbek guruhlari yo'q-ku endi. Bu taraflarni hisobini olib shunga qarab harakat qilyapmiz.
Hey, mayli, nima endi Tohir aka? Agar sizni mana O'zbekistondagi madaniyat va sport ishlari vazirligi, teatr jamiyati rahbarlari eshitib turgan bo'lsa, Ozodlikni eshitadi ular. Ularga aytadigan bir gaplaringiz bormi, dardingiz bormi? Ayting mana sizga minbar.
Ularga aytadigan dardim nima bo'lishi mumkin? Ularga ham shu ijodiy omad tilayman.
Yordam, bir ko'mak, bir poddershka deymiz.
Ular shu asar masalasida qiynalyapti xolos. Qani endi asarlar, hozirgi zamonaviy asarlar masalasiga kelayotgan bo'lsak, juda ham kam asarlar bizni bilgazing biz uchun yo'llar mumkin ko'p turib.
Suhbatdoshga ko'ra Shukur Buxorov nomli bu teatrda dunyoning ne rejissyorlari sahnalashtirishni orzu qilgan asar buyuk Shekspirning Richard 3 dramasi qo'yildi. Richard 3 ni ko'rgan tomoshabinlar va teatr tanqidchilari asosiy obrazni yaratgan Tohir Malikov mahoratini qayta-qayta olqishlashdi. Keyingi hikoyamiz esa Qirg'izistondagi o'zbek teatri haqida. Qirg'izistondagi o'zbek teatri yilning eng yaxshi teatri maqomini qo'lga kiritdi. Markaziy Osiyodagi eng keksa san'at dargohi bo'lgan Bobur nomidagi O'sh davlat akademik o'zbek musikal drama teatri Qirg'iziston Respublikasi Madaniyat, Axborot va Turizm vazirligi tomonidan respublika professional badiiy san'at sohasida erishgan ijodiy muvaffaqiyatlari uchun yilning eng yaxshi teatri maxsus diplom bilan taqdirlandi. Joriy yilda dramaturg Abdug'ani Abdug'afurov qalamiga mansub Yolg'oniston sarguzashtlari spektakli yosh tomoshabinlar hukmiga havola etilgan bo'lsa, aprel oyida Xoliq Kursandovning O'lding aziz bo'lding yangi komediyasi premyerasi bo'lib o'tdi. Teatrning 95-chi mavsumi haqida O'sh teatrining direktori Baxtiyor To'xtametov gapiradi.
Teatrimiz tashkil topilgandan beri 600 dan oshiqlar spektakllar qo'yildi.
Baxtiyor aka, oxirgi marta qachon borgansizlar O'zbekistonga gastrol bilan yoki bir mehmonga?
2004-yil biz oxirgi marta Andijon viloyatida katta gastrollarimiz bo'ldi. Undan keyin biz borganimiz yo'q O'zbekistonga.
Endi o'rtada teatrning binosi yoqib yuborildi, o'sha voqealarda. Hozir ahvol qanday?
Hozir yaxshi, davlatimiz tomonidan ta'minlanib berildi. Mana shu sahnamiz ayniqsa tomosha zali yonib ketgan edi, bularni hammasini tiklashib berdi. Hozir ishlayapmiz, spektakllar qo'yyapmiz.
Zal to'lmaydi degan gaplarni aytishyaptida, faqat premyera kuni to'ladi, qolgan kunlar uncha qiziqish yo'qroq. Endi faqat sizlarga emas, boshqa teatrlarda ham shu ahvol deyishyapti. Buni qanaqa, bu problema?
Bu haqiqat gap, buni hech inkor qilib bo'lmaydi. Biroq bu narsani bir balki ayanch bilan aytar, biror bu narsani biraligi bir qora niyat bilan aytar. Bu haqiqat, buni hech inkor qilib bo'lmaydi. Sababi o'zbek millatini madaniyatga bo'lgan qiziqish umuman yo'qolgan. Bu nima sabab? Endi buni hozir analiz qilib o'tirsak juda ko'p vaqtimiz ketadi.
Yo'q, vaqtimiz bor. Chunki qarangda, bozor to'la odam. Yo'q, bozor to'la odam. Bitta bozor, yana bitta bozor qilsangiz, unga ham odam to'ladi. Qorasuv bozori ham to'la, O'sh bozori ham to'la. Lekin teatr bu.
Men shunday bir narsani o'ylaymanda. Mana masalan Bishkekda biz borib gastrollarimizni qilamiz. U yerda zallarimiz to'ladi, spektakllar qo'yamizda har holda 70%ga bo'lsa ham to'ladida. Mana biz qo'shni viloyatlarda spektakllar qo'yamiz. Ana shuncha odam kelib bu spektakllarni ko'radi. Endi men joy-joyda shu narsani o'ylaymanki, balki spektakllarimiz yomondir, balki yaxshi tomoshalar qo'ya olmayotgandirmiz degan o'yga har bir rahbar bu o'yni o'ylamay ilojisi yo'q. Lekin mana bunday o'ylab qarasak, spektakllarimiz mana Ashxobodda festivalga borib keldik, 600 odam o'rnidan turib qo'l chopdi bu spektakllarga. Meni bitta bir tilagimda bu shaxsiy meni tilagim, mana masalan Novdagi teatr, agar men bu teatrni bilaman-da, agar Novdagi o'zbek teatri hozir ishlayotgan bo'lsa, bu juda katta yutuq.
Katta ishlayapti. 80 yoshga to'ldi.
Men u teatrni juda yaxshi bilaman. Men masalan bu teatrni 30 yildan beri bilaman. Endi o'zining spektakllari bilan jabr yorqin chiqib ketmagan, lekin men bu teatrni bilaman-da, binolarini ko'rgan. Lekin hozirgacha shu teatr ishlayotgan bo'lsa, unda nur ustiga nur juda yaxshi bo'libdi. Mana Qozog'istonda bitta o'zbek teatri bor, bilasiz, Sayramda.
Hali gaplashaman ular bilan, lekin Turkmanistondagi teatr yopilib ketdi.
Turkmanistondagi teatr yopilib ketdi. Meni bitta tilagim, mana hozir 3 teatr qolibmizda tashqarida. Biz bilasizmi, O'zbekistondan hech nima so'ramay o'zbek madaniyatini targ'ibot qilyapmiz. Hech nima so'ramayapmiz. Biz mana 95 yildan beri o'zbekda ashulasini aytyapmiz. O'zbekda madaniyatini qo'yyapmiz. O'zbekda spektakllarini qo'yyapmiz. Ozgina bo'lsa ham shu O'zbekiston davlati tomonidan bizga e'tibor bo'lganda yaxshi bo'lardi. Bu moddiy emas, ma'naviy e'tibor bo'lganda. Ma'naviy e'tibor bizga juda zarur. Masalan, katta teatr bor, shu yerdan bir mutaxassislarni chaqirib, kelib bizda master-klasslar o'tsa, Novga borib shunday master-klasslar, Sayramga borib shunday master-klasslar o'tkazsa, menimcha bu juda go'zal ish bo'ladi deb o'ylaymanda. Sababi biz haligi ko'nglimiz zada bo'lgan insonlarimizda, sababi shunday buyuk elni madaniyatini targ'ibot qilib spektakllarini qo'yamiz, biroz kelib bir og'iz rahmat sizlarga, manoniylar to'g'ri bo'pti, manoniylar noto'g'ri.
Yo'q, rahmatni men aytayapman sizga. Katta rahmat sizga qilayotgan ishlaringiz
uchun. Sog' bo'ling, omon bo'ling.
Lekin qarangdan,
lekin bitta narsani ayt, bilingki, madaniyatimizni egasi bo'lakda. Madaniyatimizni egasi bo'lak. Bulardan, mana sizdan eshitdim, minnatdor rahmat. Bulardan eshitsak bizga
ikki barobar haligi nima deydi ruhiy ish ko'tariladi. Afsus biz shuncha ish bo'ldi.
Baxtiyor aka,
inson nima oldingiz? Mana men hech qachon bu siyosatga aralashmagan insonman, men madaniyat xizmatkoriman, lekin yoshingiz o'tgandan keyin yoshingiz katta bo'lgandan keyin kelajakni o'ylab qolasiz ekan. Men ham endi kuchim yetsa 5 yil ishlarman, 4 yil ishlarman, yana 25 yil ishlar. Lekin o'zbek teatrining kelajagi nima bo'ladi? O'zbek madaniyatining kelajagi nima bo'ladi? Meni mana shu narsa qiziqtiryapti. Juda ham qiziqtiradi, juda ham boshimni haligi har kuni ertaman turib men shu narsani o'ylayman. Sababi bundan 20 yil, 30 yil oldingi aktyorlar yo'q. Bu teatr zabardast teatr bo'lgan. Bu Tojixon Hasanova, Tolibjon Badinov, Nemajon Nematovlar ishlagan teatr bo'lgan. Bularni biz yana qayta-qayta insonlarni qaytara olamiz.
Baxtiyor To'xtametov bilan suhbatlashdik.
Demak, bu chodir xayol eshittirishning yangi soni edi. Eshittirishni to'liq ravishda saytimizda tinglash imkoniga egasiz. Shu o'rinda dasturimizni nihoyalaymiz. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzular, xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.